Este ora 21, aici Radio Europa Liberă.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
Șansele soluționării conflictului Transnistrean nu sunt prea mari, spune Tiraspolul.
Experți moldoveni și transparența instituțiilor publice.
Și munca copiilor, Kazahstanul și problemele companiei de țigări Philip Morris.
Începem cu știrile Europei Libere.
România va deschide în Republica Moldova al patrulea consulat la Ungheni. Ambasadorul României, Marius Lazurca, a spus că noul consulat va fi deschis înaintea sfârșitului anului curent și că înființarea lui a fost cerută de autoritățile moldovene. Anunțul ambasadorului vine la numai o săptămână de la inaugurarea noilor consulate de la Bălți și Cahul. Referindu-se astăzi la activitatea lor, șeful secției consulare din Chișinău, Tiberiu Trifan, a spus că ele ar fi pus deja capăt așa numitelor cozi interminabile de la Ambasada României din capitale. Deputatul Valentin Chepteni a anunțat că părăsește Alianța Moldova Noastră, lăsând-o cu doar 4 deputați, cu unul mai puțin decât necesarul de membri pentru a avea o fracțiune parlamentară proprie. Chepteni nu a explicat deocamdată motivele plecării sau planurile de viitor. El este unul dintre cei 3 deputați care s-au opus săptămâna trecută unui proiect de lege al majorității parlamentare pentru desființarea judecătoriilor economice, descrise de unii drept focare de corupție. Comisia Electorală Centrală a spus că referendumul din 5 septembrie va costa peste 32 de milioane de lei. Tot astăzi Comisia a anunțat că în campania pentru referendum s-au înscris toate cele 5 partide parlamentare, inclusiv comuniștii și alte 4 formațiuni fără reprezentare parlamentară. Comuniștii spuneau până acum că vor boicota referendumul, cerând alegătorilor lor să facă același lucru. Ei au mai spus că referendumul nu este decât o încercare mascată a guvernării de a amâna dizolvarea Parlamentului și organizarea alegerilor anticipate. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a avertizat astăzi că este prea devreme să fie proclamat sfârșitul catastrofei petroliere din Golful Mexic. The new cap is good news. Either we will be able to use it to stop the flow. Salutând știrile bune despre testele pe care le-a făcut BP în ultimele zile în adâncuri, președintele Obama a spus că încă nu este limpede ce tehnologie anume va fi aleasă și cât de durabilă va fi ea. BP a anunțat ieri că a reușit pentru prima dată să oprească întreaga scurgere de țiței din puțul avariat în urma unei explozii în luna aprilie. La Moscova, Duma de Stat a adoptat o lege controversată care mărește puterile principalului serviciu de informații din Rusia, FSB. Potrivit noii legi, el va avea dreptul să emită avertizări oficiale împotriva celor suspectați numai că ar pune la cale delicte împotriva securității Rusiei. Criticii legii spun că acest procedeu va fi ușor de folosit împotriva adversarilor guvernului și pentru înăbușirea protestelor. Un episcop creștin a fost ucis cu focuri de armă într-o zonă preponderent musulmană din sudul Rusiei. Oficialii locali spun că asasinatul a avut loc joi seară în capitala Republicii Dagestan, Mahachkala. Victima, Artur Suleimanov, era episcopul pentru Dagestan al unei comunități evanghelice rusești, Osana. Dagestanul, ai cărui locuitori sunt în proporție de 90% musulmani, este scena unor incidente violente frecvente puse la cale de militanții inspirați sau chiar ajutați de separatiștii islamiști din Cecenia învecinate. Au fost știrile de la ora 21, mai multe știri la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
A fost lansat la astăzi la Chișinău primul raport de monitorizare a transparenței în procesul decizional realizat de Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT. Experții de la această asociație au urmărit în ce măsură oamenii pot să afle ce fac, ce ar trebui să facă și cum sunt gestionate fondurile unor ministere, agenții și birouri care sunt instituții publice, adică plătite din banii tuturor moldovenilor. Legea care ar fi trebuit să le permită moldovenilor să știe ce se întâmplă în procesul decizional este veche de 2 ani. Am întrebat-o pe corespondenta noastră, Lucia Diaconu, care a fost la discuția organizată de ADEPT, care a fost concluzia, sunt mai transparente sau nu deciziile în ultimii 2 ani.
Cele mai multe instituții publice, potrivit experților, aplică în mod formal și doar de la caz la caz prevederile legii care ar trebui să asigure transparența adoptării deciziilor. Lege care a fost gândită ca o pârghie ce i-ar obliga pe funcționari să adopte acte normative în beneficiu cetățenilor și nu de dragul artei birocratice. Cercetarea arată că, aproximativ în jumătate din cazuri, anunțurile despre proiectul de decizie plasate pe paginile web sunt fără dată sau nu indică termenele în care cetățenii pot să contribuie cu diverse propuneri și redactări. Experții susțin că doar în 2% din cazurile pe care le-au monitorizat au fost organizate și consultări publice, după cum prevede legea. Iată cum explică președintele Fundației Este Europene, Sorin Mereacre, această atitudine selectivă adoptată de instituțiile publice.
Deci dacă administrația crede că ar putea trezi foarte mare probleme un act pe care vrea să-l ia, oricum va fi obligată să organizeze consultări și dezbateri. Altfel o să primească în cap după asta. Dacă decizia pe care urmează să o ia nu este atât de importantă, atunci s-ar putea întâmpla că în lipsa unor regulamente foarte clare să nu organizeze acele dezbateri.
Instituțiile se dezvinovățesc aducând drept argument caracterul confuz al actului normativ și neconcordanța dintre lege, regulamentul de aplicare a acesteia și regulile după care funcționează administrația publică. Raționament respins însă de juriștii de la ADEPT, care spun că nu există scuze pentru neaplicarea legii. Recent, o hotărâre a Comisiei Electorale Centrale a fost anulată de Curtea Supremă de Justiție, tocmai pentru că instituția a încălcat procedura de asigurare a transparenței decizionale. Este vorba despre înregistrarea grupului de inițiativă, care ar fi trebuit să fie convințată de Comisia Electorală Centrală să adune semnături în favoarea plebiscitului privind predarea obligatorie a ortodoxiei în școli. Întrucât CECUL n-a informat în termenul prescris de lege publicul despre inițiativa grupului în frunte cu Valeriu Pasat, decizia a fost invalidată. Pavel Midrigan, cel care a apărat cauza Comisiei Electorale Centrale în instanță, spune că legea a introdus obligații pe care instituțiile n-au cu ce să le acopere, din lipsă de bani, de cadre și de tehnică.
Prima jertfă care este în această lege, care este în Republica Moldova, este Comisia Electorală Centrală. Am numit această lege, ne-a imputat că noi n-am publicat cu 15 zile. Asta este imposibil. Noi astăzi ne primim că oricare aproape act normativ a ministerilor, departamentelor, poate să fie anulat anume din acestea. Suntem acum iarăși în campanie electorală. Noi primim regulamente într-un regim foarte restrâns, chiar și astăzi. Noi deja încălcăm astăzi regulamentul sau legea. Astăzi trebuie să adoptăm, dar 15 zile care este indicată în lege, nu o respectăm. Mâine ne primim cu contestarea acestui act, că e un act normativ, în judecată.
Experții consideră că, pe lângă faptul că a scos în vileag atitudinea neglijentă a instituțiilor publice față de lege, acest caz ar avea totuși și fațete pozitive. Juristul de la ADEPT, Corneliu Gurin, speră că anularea hotărârii Comisiei Electorale Centrale va disciplina administrația publică și va diminua ceea ce unii numesc aroganță birocratică.
După această hotărâre, după acest precedent, autoritățile vor fi mai atente la promovarea unor decizii în regim de urgență, deoarece ele, după iarăși acest caz, ar putea fi anulate. Și, în esență, este un lucru bun, pentru că nu trebuie să fie asemenea hotărâri adoptate în regim de urgență. Nu se întâmplă nicio situație extraordinară. În cea mai mare parte a cazului, după 10-15 zile nu hotărăsc problema.
De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Miercuri, cel care se ocupă de relațiile internaționale ale regiunii transnistrene, Vladimir Iastrăbceac, a prezentat presiei de la Tiraspol poziția administrației Smirnov față de recenta vizită la Kiev a liderului transnistrean. Domnul Iastrăbceac a vorbit despre năzuința administrației de a obține până la urmă recunoașterea independenței regiunii și a unei poziții mai ferme a Kievului în cadrul negocierilor. Vasile Bodnaru a stat de vorbă pe acest subiect cu mai mulți experți.
Tiraspolul vrea să obțină profituri politice imediate din rocada ce s-a produs la Kiev în piramida puterii. Aceasta ar fi o concluzie împărtășită de mai mulți analiști pe care i-am rugat să comenteze cele mai recente declarații ale lui Vladimir Iastrăbceac. Vladimir Țesliuc, directorul agenției Nica Press, este de părere că tonul mai mult decât îndrăzneț adoptat de șeful diplomației de la Tiraspol, care s-a apucat să dea sfaturi imperative administrației de la Kiev, este cauzat probabil de tratamentul binevoitor de care a beneficiat liderul transnistrean Igor Smirnov în capitala ucraineană. Se face simțită și dorința de a întărâta un pic autoritățile de la Moscova, spune Vladimir Țesliuc. că doar nu este prima oară când se întâmplă așa ceva. Tiraspolului nu i-au convenit deloc constatările din declarația comună Ianukovici-Medvedev, care fac trimitere la tradiționalele sintagme privind respectarea integrității teritoriale a Moldovei, etc., etc. Nu m-aș mira dacă în presa din Rusia ar fi să apară acum lamentări privind pierderea inițiativei de către Federația Rusă pe direcția reglementării transnistrene. Asemenea întorsături am mai văzut nu o singură dată, spune Țesluc. Analistul de la agenția Nica Press crede că Tiraspolul încearcă să încalece interesul vădit al unor companii ucrainiene pentru câteva unități industriale importante din Transnistria, cum ar fi Litmaș sau uzina metalurgică, și se crede în drept să se comporte ca un copil răzgâiat, spune Țesluc. Numai că, la părerea sa, Tiraspolul oricum nu va obține niciun fel de evoluții practice mai devreme de lunile de toamnă. Politologul din Transnistria, Andrei Safonov, este de părere că ținta principală pe care o are în vizor Tiraspolul este restabilirea tranzitului nestingerit a teritoriului ucrainean la exportul mărfurilor transnistrene. Tranzit întrerupt în martie 2006. S-ar putea ca Tiraspolul să încerce astfel, zice Safonov, să determine Kievul să adopte poziții coordonate cu Moscova în ceea ce privește problema transnistreană. La părerea lui Andrei Safonov, Tiraspolul a sesizat atitudinea rezervată a Kievului față de presupusa predilecție românofilă, cum o numește Safonov, a autorităților moldovene, ceea ce ar însemna că noua administrație a lui Ianukovici nu va forța mâna Tiraspolului în cadrul dialogului cu Chișinău.
И, конечно же, Приднестровье, борясь сейчас на дипломатическом поприще с Кишиневым, стремится это использовать.
Din analizele comentatorilor politici rezultă că planul Iușcenko de demilitarizare și democratizare a regiunii transnistrene mai curând că va fi pus în sertar.
O relatare semnată de Vasile Botnaru. Nu uitați, doamnelor și domnilor, la europalibera.org, în stânga paginii, site-ul nostru în limba rusă.
Activiștii pentru drepturile omului au dat publicității un raport privind exploatarea muncii copiilor pe plantațiile de tutun din Kazahstan, care își livrează marfa firmei Philip Morris. Aflat în regiunea unde se cultivă tutunul kazah, la est de metropola Almaty, corespondentul nostru Richard Solaș ne-a spus că majoritatea copiilor care muncesc la negru sunt ai imigranților kirghizi. O fetiță care muncește pe plantație i-a spus corespondentului nostru că zile în șir lucrează de la 4 dimineața până la 10 seara cu câteva scurte pauze de masă. Fetița kirghiză se numără printre zecile de copii cu care au stat de vorbă activiștii de la Human Rights Watch în vederea raportului care condamnă exploatarea minorilor în Kazahstan. Raportul menționează o listă lungă de abuzuri, de la salarii neplătite până la expunerea micilor lucrători, unii în vârstă de mai 10 ani, la intoxicarea cu pesticide. Rachel Denberg, care a participat la redactarea raportului, a spus că muncitorii de pe plantațiile din Kazahstan sunt plătiți la sfârșit de lună după cantitatea de tutun recoltată, nu după numărul de ore lucrate pe cap de muncitor. Iar asta încurajează imigranții să pună la muncă toți membrii familiei, inclusiv pe cei mai mici. Activista Rachel Denberg ne-a spus că reacția oficială a autorităților de la Astana la raportul Human Rights Watch a fost una îngrijorată. Numai că, a adăugat Denver, între oficialii kazahi există un consens tacit că imigranții ilegali, majoritatea kirghizi, n-au niciun fel de drepturi. Cumpărătorul exclusiv al tutunului este Philip Morris Kazakhstan, subsidiar a concernului Philip Morris International. Gigantul american își vinde produsele în 160 de țări, iar valoarea sa de piață este estimată la aproape 90 de miliarde de dolari, fiind una din cele mai mari firme comerciale din lume. Solicitată de corespondentul nostru să comenteze raportul despre exploatarea copiilor, raport publicat la 14 iulie, compania Philip Morris l-a îndemnat să consulte declarația de pe pagina sa de internet, în care se spune că firma se opune în mod ferm muncii minorilor și altor forme de exploatare a forței de muncă. Philip Morris mai spune că a luat deja măsuri să rezolve problema, adăugând condiții suplimentare în contractele cu furnizorul de tutun.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza zilei, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim. În minutele următoare, o revistă a presei românești și o rubrică culturală.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Presa de la București este interesată astăzi de unul dintre subiectele cele mai fierbinți ale actualității moldovene, și anume decizia Curții Constituționale în legătură cu decretul președintelui interimar Mihai Ghimpu de declararea zilei de 28 iunie drept ziua ocupației sovietice și a comemorării victimelor comunismului. Mai multe de la Tania Radu, care a selectat și câteva articole despre frământările politice din România.
Ziarul Cotidian pune în circulație comunicatul de presă prin care Forumul Democrat al Românilor din Moldova cere Curții Constituționale a Republicii Moldova să revină asupra verdictului de neconstituționalitate în privința instituirii zilei ocupației sovietice. Textul este publicat în întregime de Cotidianul și el enunță documente ale statului moldovean și ale Uniunii Europene în sprijinul opiniei că, cităm, decizia Curții Constituționale are caracter antiștiințific, antinațional și anticonstituțional și neagă dreptul românilor basarabeni la autodeterminare. Am citat. Federația Românilor Democrați din Moldova cere reprezentanților Alianței pentru Integrare Europeană din Parlamentul de la Chișinău să aprobe decretul președintelui interimar Mihai Ghimpu, iar membrilor Curții Constituționale să-și retragă decizia și să-și prezinte demisiile de onoare cu toate consecințele legale. Se mai poate citi astăzi în Cotidian. Într-un comentariu din România Liberă, Cristian Câmpeanu arată cum se pregătește pas cu pas o nouă suspendare a președintelui Traian Băsescu de către Parlamentul României. De această dată, nu în graba partidelor politice, ci chiar cu sprijin european. Așa s-ar explica cele trei campanii anti-Băsescu din presa europeană, ultimul episod fiind articolul din Der Spiegel referitor la acordarea cetățeniei române pentru moldoveni, un mod prin care Băsescu și-ar spori numărul supușilor, scrie publicația germană. Cristian Câmpeanu amintește cum, ca din întâmplare, în octombrie anul trecut, în timpul încercării de a-l propulsa pe sibianul Klaus Iohannis la conducerea unui guvern al opoziției, un înalt funcționar al Ministerului de Externe de la București mijlocea o vizită în România pentru un grup de jurnaliști germani. Ei au avut atunci contacte aproape exclusiv cu oponenții lui Traian Băsescu. Cineva încearcă să manipuleze centrele de putere europene și să facă digerabil un eventual act de forță nedemocratic, prezentându-l ca pe un gest de salvare a democrației, mai scrie comentatorul de la România Liberă. Același Cotidian publică astăzi un scurt interviu cu socialdemocratul Viorel Hrebenciuc, care și-a anunțat intenția de a nu mai candida în toamnă la funcția de lider al grupului parlamentar al PSD. Experimentatul politician, socotit dintotdeauna drept eminența cenușie a socialdemocraților, lasă să se înțeleagă că președintele Traian Băsescu și-ar fi pierdut încrederea în Partidul Democrat Liberal și ar putea colabora pe viitor cu PSD. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Mâine, Valentina Ursu vă invită să o însoțiți la Memorialul Sighe din România, iar duminică Vasile Botnaru va discuta cu invitații săi, ambasadorul desemnat în Franța al Republicii Moldova, Oleg Serebrian, deputatul Iurie Munteanu și expertul în drept Mihai Petrache. Tema discuției: democrație, referendum și modificarea Constituției Moldovei.
Timp de 8 ani de zile, având un regim parlamentar, practic noi am avut o administrare sau o guvernare autoritară, unipersonală, dacă vreți, soră cu dictatură.
Domnul Munteanu, este adevărat că dumneavoastră, comuniștii, ați compromis modelul parlamentar și, de fapt, ați condus autoritar?
Nu e adevărat. De fapt, sunt mai multe speculații, cel puțin se încearcă mai mult să speculeze pe stabilitatea pe care au asigurat-o comuniștii, stabilitatea politică și economică, timp de 8 ani. Fenomenul se explică foarte simplu. Președintele Voronin, care a exercitat mandatul de președinte de 2 ori consecutiv, se baza pe o majoritate parlamentară. De asta noi n-am avut fenomenele care de regulă caracterizează republicile prezidențiale sau chiar și parlamentare și semiprezidențiale.
Și Partidul Comuniștilor era conștient de faptul că formula de reformă ciuntită, cum spunea pe bună dreptate domnul Petrache Adineauri, din 2000 nu era cea mai potrivită. Construcția care vine este una provizorie. Nu am certitudinea că ea va fi longevivă.
A fost un scurt fragment din emisiunea Punctii de la Capăt pe care puteți o ascultați duminică la orele 13, 15 și 18 pe posturile de radio afiliate cu Radio Europa Liberă.
Săptămâna românească a fost dominată de problemele economice și de eforturile guvernului de la București de a impune măsuri de austeritate drastice pentru a putea ține sub control deficitul bugetar. Un punct de vedere de Sorin Șerp.
Găina cu ouă de aur e pe punctul să moară pe butucul guvernului. Zilele acestea s-a luat în discuție ca deficitele crizei economice să fie acoperite din rezervele băncii naționale. În subsolurile băncii sunt depozitate 104 tone de aur și circa 30 de miliarde de euro. Tezaurul a fost strâns cu grijă de furnică de guvernatorul Isărescu, iar destinația lui este de a onora plățile curente ale statului, nu și fanteziile lui. Pentru a susține cheltuielile publice, a afirmat Mugur Isărescu, statul ar trebui să reducă deficitul bugetar. Dar se pare că nu contează cât de multe livre de carne ar lua de pe spinarea românilor, e loc de mai mult și mai bine. Undeva în buzunarul bugetului de stat este o ruptură de mari proporții. Alminter nu s-ar explica de ce, după atâtea măriri de prețuri, tarife, taxe și impozite, veniturile publice, dar și cele personale, scad vertiginos, iar datoria externă a atins amenințătoarea cotă de 85 de miliarde de euro, apropiindu-se de 60% din produsul intern brut. Ar trebui să studiem unde se duce cheagul de bani dacă nu vrem să ne lovească embolia. Mai cu seamă că niciun garou nu poate ține hemoragia financiară în frâu. Guvernatorul Băncii Naționale susține că majorarea taxei pe valoare adăugată nu a însuflețit cu nimic cadavrele din dulapul Ministerului Finanțelor. Nici vânzarea rezervei de aur, care valorează cam 3 miliarde de euro, nu ar avea cum să o facă. Deficitul anual al bugetului de pensii de pildă este tot de 3 miliarde de euro. Este ceea ce se numește un deficit structural, adică un handicap din naștere. Sistemul de pensii ar trebui demolat până la temelie pentru a se naște cu picioarele drepte. De pildă prin renunțarea la pensiile discriminatorii acordate unor categorii profesionale sau privilegiate istoric, foștii securiști sau activiști comuniști, și la pensiile sociale acordate celor care nu au contribuit la sistemul de pensii. Însă, pentru că nu are nimeni timpul și cheful să o facă, cu atât mai puțin instinctul sinucigaș de a renunța la o mare parte din votul electoratului, guvernul va continua să plătească anual o sumă care reprezintă contravaloarea tonelor de aur din rezerva BNR. Pe de altă parte, trebuie să spunem că banca și-a răscumpărat lipsa de cooperare politică, livrând anual 300 de milioane de euro, suficient pentru a plăti lunar peste 150.000 de pensii medii. Dar marele jaf capitalist al Băncii Naționale nu este singura perfuzie financiară pe care vrea să-și o aplice guvernul. Președintele Băsescu a reamintit zilele trecute într-un interviu televizat că statul român are de accesat până în 2013 fonduri europene care se ridică la 32 de miliarde de euro. Românii nu ar avea altceva de făcut decât să se pună pe absorbit fonduri europene. Apetitul nostru pentru acești bani este însă mic. Funcționarii de la Bruxelles nu dau banii decât dacă îi convingi că merită. Nu merge cu proiecte pompieristice și nici nu-ți poți hrăni clienții și finanțatorii din această farfurie. România preferă să se țină departe de banii europeni și să-și spele rufele, adică banii, în familie, cheltuind direct din buzunar, fără licitații, hârțogăraie și, evident, control, miliarde de euro. Astfel că cele două gâște cu ouă de aur sunt pe punctul să fie sacrificate degeaba. Sângele vărsat își croiește locul prin obscuritatea anatomică a unei economii în comă, acumulându-se în corpul unor paraziți, deocamdată somnolenți, ale căror vise ne bântuie monstruos realitatea. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
După Moldova și Ucraina și cele trei țări din Caucazul de Sud, Armenia, Azerbaijanul și Georgia, încep negocierile pentru un acord de asociere cu Uniunea Europeană. Ca și Moldova și Ucraina, și aceste trei țări fac parte din parteneriatul estic al Uniunii Europene, acel program declanșat în urmă cu un an și menit să apropie mai mult țările din vecinătatea Uniunii de Bruxelles și de politicile comunitare. Mai multe de la Alexandru Eftode, care rezumă relatările corespondenților noștri.
Șefa politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Catherine Ashton, a făcut anunțul despre începerea negocierilor cu Georgia ieri la Batumi. Negocierile cu Azerbaijanul au început în cursul zilei la Baku, iar startul celor cu Armenia urmează a fi anunțat de Ashton luni la Erevan. Cred cu fermitate că, întărind legăturile cu Georgia, Uniunea Europeană poate contribui la dezvoltarea democratică a țării, stabilitatea pe termen lung și prosperitatea ei, a spus Catherine Ashton joi alături de președintele georgian Mihail Saakashvili. I-a declarat că acordul de asociere, care va oferi Georgiei șansa comerțului liber cu Uniunea Europeană, relații politice mai strânse și va deschide perspectivele eliminării vizelor, va aduce beneficii ambelor părți. Negocierea acordurilor de asociere cu Uniunea Europeană durează de obicei între 1 și 4 ani. Mihail Saakashvili a spus că Georgia are țelul ambițios să creeze prin reforme primul stat european în Caucaz. În luna mai, Uniunea Europeană își anunțase planurile să renunțe la reprezentantul special pe care îl are în Caucazul de Sud. În Georgia, unii exprimaseră îngrijorări că Occidentul a abandonat țara, atât Uniunea Europeană cât și Statele Unite dorind relații mai calde cu Rusia. În ultimele săptămâni, aceste temeri s-au mai diminuat, președintele Georgiei găzduind mai mulți oficiali occidentali de rang înalt, secretarul de stat american Hillary Clinton la începutul lunii, iar joi Catherine Ashton și ministrul francez de externe Bernard Kouchner. La fel ca Hillary Clinton, Kouchner a repetat sprijinul pentru integritatea teritorială a Georgiei.
Agenda culturală.
Corespondentul nostru Dumitru Crutu a stat de vorbă cu Oleg Panfil, un scriitor de limbă rusă din Moldova, care este considerat printre cei mai talentați și prolifici traducători ai literaturii de limbă română în limba rusă și care recent l-a tradus pe Vasile Ernu. Oleg Panfil.
Vasile Ernu poate nu-i prea piperat, dar în schimb are un soi de ironie foarte fină care lipsește foarte mult în tradiția rusă și care era aproape intraductibilă. Cel puțin pot să spun că proza asta e foarte interesant pentru scriitorii ruși, cum există muzică pentru muzicanți. De exemplu, Sadulaev a scăpat o vorbă despre cartea lui Ernu, pe care el o recomandă tuturor să citească. Și eu înțeleg de ce. Un scriitor rus a fost așa de agățat. Și aceeași materie, aceeași substanță se găsește și în textele altora. Materia asta e foarte prețioasă pentru scriitori, în primul rând. Cu consumatorii nu știu cum va fi. Foarte des depinde nu de calitate, dar de media. Dar pentru scriitori, cu siguranță, e și confirmat deja. E foarte interesantă materia asta din proza română modernă.
Vasile Ernu ar fi un fel de cap de pod, adică după el ar putea să vină și alți și alți scriitori.
Eu cred că da, și ar trebui să separăm în sensul ăsta, cred eu, postura lui de scriitor și postura lui de un fel de cult trigger, cel puțin între literatura română și rusă sau între editorii români și editorii ruși. Eforturile pe care el le-a făcut deja începe a da roade, adică s-a trezit deja un interes către literatura română în Rusia.
Pe de altă parte, aș vrea să te întreb, ce scriitori din Rusia de astăzi nu sunt cunoscuți în România și ar trebui să fie cunoscuți?
După părerea mea, în primul rând Burtikov, el e foarte interesant prin revoluția care a făcut-o în limbaj, adică a schimbat ceva în literatură. Printre ei ar mai fi Sadulaev sau poate vreo traducere mai reușită de-a lui Pelevin. Mai puțin Sorokin, nu știu în ce măsură chestia asta e mai valabilă, nu mai este actual. Cel mai interesant ce se întâmplă în literatura rusă, cum mai e zona poeziei. În zona asta, cu adevărat, e o nouă epocă de argint, sau poate chiar de aur. Cea mai mare izbucnire a noutăților e în domeniul ăsta. Proza un pic întârzie, după părerea mea, ca de obicei.
Scriitorul Oleg Panfil în dialog cu Dumitru Crudu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presele mele.
În această seară, invitatul rubricii este Ilia Mariaș, redactor șef al săptămânalului Evreiske Mestechka.
Первую страницу украшает фото молодого человека, который несколько нетипичный для нас.
Prima pagină e înfrumusețată de fotografia unui tânăr care e un erou atipic pentru noi, deoarece noi vorbim mai mult despre cei care s-au născut aici, apoi au emigrat în Israel. Ori tânărul suspomenit dimpotrivă s-a născut în Israel, în familia unor foști chișinăuieni și apoi a venit cu familia în Chișinău. În Orhei, la inițiativa unui membru al comunității evreiești, mulți au adunat bani pentru reparația vechii sinagogi. Din păcate am fost atrași într-o polemică contraproductivă. E nevoie de un muzeu al Holocaustului la oaltă cu un muzeu al ocupației sovietice. Din păcate, această polemică e oarecum sterilă și nu poate modifica convingerile interlocutorilor. Să compari două sau câteva năpaste e în general cam neserios, dar noi suntem împotriva faptului ca Holocaustul să fie banalizat, să fie considerat o tragedie oarecare. Chipurile au fost și alte tragedii și nu e cazul să-l scoatem în evidență. Treptat se pune semnul egalității între Holocaust și disconfortul pe care l-au trăit reprezentanții unor popoare din spațiul post-sovietic. Fiindcă suntem într-o perioadă preelectorală, e limpede că e destul de greu ca aceste teme să fie discutate liniștit.
Обстановка предвыборная, то понятно, что спокойно обсуждать эти темы довольно сложно.
Cu Ilia Măriaș punem punct emisiunii noastre. Mircea Țicudean și Oana Serafim vă spun toate bune.
Aici Radio Europa Liberă.